sbs.com.au/khmer
លំនៅឋានរួមគ្នាឬក៏ផ្ទះជួលរស់នៅជុំគ្នាឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា share house កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែមនុស្សកាន់តែច្រើនស្វែងរកការចែករំលែកផ្ទះឬក៏បន្ទប់ជួលជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីសន្សំសំចៃលើថ្លៃឈ្នួលដូច្នេះតើកត្តាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរពិចារណានៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយតើអ្នកអាចជៀសវាងការបោកប្រាស់ជាសក្តានុពលបានដោយរបៀបណាចា៎ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្យល់ពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍នេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅគឺជាលំនៅឋានរួមឬក៏ share house នោះចំពេលមានវិបត្តិថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅកាន់ឡើងមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅរួមគ្នាការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ABS កំណត់និយមន័យលំនៅឋានរួមគ្នាឬក៏ share house ថាជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអាចថា2នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកនាង Claudia Conley គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ Flatmates ជាវេទិកាអនឡាញដែលមានជំនាញនៅក្នុងការតបជួបបុគ្គលដែលស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅរួមគ្នា
A share house is a home that is made up of
ផ្ទះរស់នៅចូលគ្នាគឺជាផ្ទះដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានិងមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយហើយចែករំលែកថ្លៃជួលចែកគ្នាចេញថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឡាជាទូទៅទោះបីជាវាត្រូវបានគេជឿថាមនុស្សវ័យក្មេងតែងតែចែករំលែកផ្ទះជួលជុំគ្នាជាធម្មតានៅពេលរើចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការឬក៏ទៅសិក្សានៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាង Claudia និយាយថានេះមិនមែនជាករណីទៀតទេ
The stereotype for share houses is young people, you know, under
the age of 15. រូបមន្តគំរូសម្រាប់ផ្ទះនៅរួមគ្នាឬក៏ share house នេះគឺជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រជាសាស្ត្រនេះបានថយចុះ 10% កាលពីឆ្នាំមុននៅលើ Flatmates ហើយយើងបានឃើញសមាជិករបស់យើងដែលមានអាយុលើសពី55ឆ្នាំពិតជាកើនឡើង 10% ក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះហើយនេះគឺដោយសារតែយើងមានករណីដែលម្ចាស់ផ្ទះកាន់តែច្រើនដាក់បន្ទប់ទំនេរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែរស់នៅនោះចូលទៅក្នុងទីផ្សារជួលដើម្បីជួយទូទាត់ការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់ទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញនាពេលថ្មីៗនេះការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេនិងស្វែងរកជម្រើសដែលសមស្របទៅនឹងថវិការបស់ពួកគេអ្នកនាង Claudia និយាយថាការនៅផ្ទះជួលគ្នាឬក៏ share house ទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក
់
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាតម្រូវការនៃផ្ទះជួលជុំគ្នាពិតជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយនោះក៏ដោយសារតែថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅកើនឡើងនិងដោយសារវិបត្តិផ្ទះជួលរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលជួលជុំគ្នាប៉ុន្តែថាវានៅតែមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនហើយនៅមានការចំណាយប៉ុន្តែវានៅតែមានតម្លៃសមរម្យជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការជួលបែបបុរាណដូចកាលពីមុនអ្នករស់នៅក្នុងលំនៅឋានរួមតែងតែផ្ដល់អាទិភាពដល់លទ្ធភាពនៃការមានដំបូលជ្រកកោនដោយសារតែមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់
In fact 85% of our audience
ជាការពិត 85% នៃភ្ញៀវរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលជុំគ្នាដោយសារតែហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះពិតជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីជីវភាពពួកគេរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលជុំគ្នាពីព្រោះថ្លៃជួលអាចមានតម្លៃថោកជាងមិនត្រឹមតែបុគ្គលខ្លួនមួយប៉ុណ្ណោះទេដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះប៉ុន្តែក៏មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបតែមកដល់ថ្មថ្មីដោយគ្មានប្រវត្តិជួលផ្ទះគេពីមុនមកដែលជារឿយៗស្វែងរកផ្ទះដែលស្នាក់នៅជួលគ្នាលោក Veranda Kendall គឺជាអ្នកឯកទេសលំនៅឋានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria គាត់សម្គាល់ឃើញថាជនចំណាក់ស្រុកថ្មីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការធានាដើម្បីជួលផ្ទះដាច់ដោយឡែកហើយជារឿយៗងាកទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅជួលគ្នាជំនួសវិញ
specially new migrants if they don't have a history
ជ ជាពិសេសជនចំណាក់ស្រុកថ្មោងថ្មីប្រសិនបើពួកគេមិនមានប្រវត្តិជួលពីមុនមកទេពួកគេកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅហើយពួកគេកំពុងឈ្មោះទៅរកការចែកបន្ទប់គេរស់នៅដែលយើងហៅថា share house លោក Kendall មានប្រសាសន៍ថាការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យលំនៅឋានស្នាក់នៅជួលគ្នានេះគឺជាជំរើសដែលអាចសម្រេចបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកទីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងទីផ្សារជួលដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំងប្រសិនបើយើងដាក់ផ្ទះមួយខ្នងនៅលើទីផ្សារជាធម្មតាយើងទទួលបានពាក្យសុំជួលពី40ទៅ100អ្នកក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងហើយនោះធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកថ្មីនិងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកស្រាប់ដែលកំពុងលក់ផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅផ្ទះជួលវិញដោយសារតែមិនមានលទ្ធភាពតទៅទៀតអ្នកជួលដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងរួចហើយក៏អាចដាក់ជួលបន្តផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីចាយរំលែកថ្លៃឈ្នួលផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការការយល់ព្រមពីម្ចាស់ផ្ទះជាមុនសិនលោក Kendall ពន្យល់
There can be a head renter.
ថាថាមានអ្នកជួលគោលម្នាក់ឬក៏ពីរបីនាក់ហើយពួកគេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ថ្លៃជួលឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលនោះហើយដែលការជួលបន្តកើតឡើងអ្នកជួលគោលរូបនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអ្វីៗទាំងអស់ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលនឹងទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ចែករំលែកបន្ទប់មួយឬក៏ពីរដាក់ជួលនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នានោះដែរនោះពួកគេទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារជាមូលដ្ឋានទាំងអស
់ They should have a different kitchen, separate bathroom.
ពួកគេគួរតែមានផ្ទះបាយផ្សេងគ្នាបន្ទប់ទឹកដាច់ដោយឡែកហើយមានការដាក់កម្រិតខ្លះៗជុំវិញការបោសសម្អាតនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះដែលអាចរស់នៅបានការដោះស្រាយជម្លោះខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាលំនៅឋានរួមឲ្យមានសន្តិភាពនិងរីករាយសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកនាងខុនលីផ្ដល់ដំបូន្មានថាអ្នកជួលនិងម្ចាស់ផ្ទះរក្សាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ពួកគេជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីជៀសវាងជម្លោះណាមួយដែលកើតមានឡើង
Both parties are highly encouraged to ensure
ភាគីទាំងពីរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធានាថាអ្នកពិតជាមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលសរសេរជាលិលាអសរអំពីការរៀបចំរបស់អ្នកថាតើអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាតើអ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃជួលប៉ុន្មានតើបង់ប្រាក់កក់ប៉ុន្មានតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានរបស់របរខូចខាតសរសេរចេញជាលិលាអសរនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗហើយឲ្យភាគីទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើនោះការរុករកទីផ្សារផ្ទះជួលរួមគ្នាអាចជាបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការឆបោកដែលយើងហៅថា scams ដែលផ្ដោតទៅលើអ្នកជួលជាសក្តានុពលអ្នកនាងខុនលីទទួលស្គាល់ថាមានការឆបោកកើតឡើងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាអាចជៀសវាងបានSomeone's messaged you online and they're offering you a beautiful penthouse. មាននរណាម្នាក់បានផ្ញើសារមកអ្នកតាមអនឡាញហើយពួកគេកំពុងផ្តល់ជូនអ្នកនៅផ្ទះល្វែង penthouse ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅទីក្រុង Melbourne ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងដែលវាត្រូវបានបំពាក់នៅគ្រឿងសង្ហារឹមយ៉ាងពេញលេញអ្នកមាននៅគ្រឿងបរិក្ខារដែលមិនគួរឲ្យជឿនិងឧបករណ៍ថ្មីៗទាំងអស់ហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែ200ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អហួសពីការពិតហើយនោះគឺជាការបោកប្រាស់យុគល្អបំផុតត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលផ្ដល់នូវទំនិញឬក៏សេវាកម្មតាមអនឡាញដោយមិនមានលទ្ធភាពអាចទៅជួបមុខគ្នាផ្ទាល់បានអ្នកនាងខុនលីពន្យល់ម្ដងទៀតប្រសិនបើមានការដោះសារជាច្រើនលើកច្រើនសារពីនរណាម្នាក់ថាពួកគេមិនអាចមកជួបអ្នកបានទេនោះអាចជាការបោកប្រាស់ហើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវអង្កេតតាមដានវាចាំបាច់នៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងភាពស្របច្បាប់នៃអចលនទ្រព្យនោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដែលអ្នកកំពុងតែតាក់ទងជាមួយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោងផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអាចជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកច្បាស់ជាចង់រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកនៅមុនពេលអ្នកមកដល់ប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់យើងនោះគឺជារឿងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆបោកឬក៏ scams ចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Afnan Malik សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត